اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
Recita Muhammad o que te foi revelado do livro e estabelece a oração. Certamente a oração proíbe a indecência e o mal, e certamente a lembrança de Allah é maior, e Allah sabe o que vós fazeis.